มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์เมื่อตอนที่แล้วเรามาจบที่บทที่4ครับบทที่4นี้ก็เป็นการพูดถึงภารกิจของอัครทูตคือของอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลก็ได้เน้นถึงความสำคัญในงานรับใช้ของท่านในขณะเดียวกันก็บอกถึงภารกิจที่ท่านจะมาหรือมีต่อคริสตจักรในเมืองโครินธ์ครับวันนี้ก็จะมาดูกันในบทที่5ครับหัวเรื่องหลักของบทนี้ก็คือเรื่องอื้อฉาวในคริสตจักรเมืองโครินธ์เป็นความไม่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นครับถ้าดูในพระธรรม1โครินธ์บทที่5หัวข้อของบทนี้ก็คือตัดสินลงโทษการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีในบทนี้ครับเป็นเรื่องที่อื้อฉาวและก็ยอมรับกันในคริสตชนในคริสตจักรเมืองโครินธ์เนื้อหาจะเป็นอย่างไรครับเรามาดูในรายละเอียดและมีคำอธิบายเกี่ยวกับเบื้องหลังของเรื่องนี้ครับในข้อ1บอกว่ามีข่าวลือเล่าว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและการผิดนั้นถึงแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีเลยคือเรื่องมีว่าคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียของตนนี่ก็เป็นเรื่องที่เปิดเผยต่อคริสตจักรไม่ใช่เรื่องซุบซิบนินทานะครับเป็นเรื่องที่เปิดเผยกันก็แปลได้ว่ามีรายงานจริงแล้วก็มีข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่เป็นเพียงข่าวลือที่พูดกันข่าวลือจริงบ้างไม่จริงบ้างครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่คนรู้กันทั่วเป็นเรื่องของการล่วงประเวณีที่รุนแรงครับในข้อหนึ่งบอกว่าแม้แต่พวกต่างชาติก็คือพวกที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เป็นคริสตชนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ชั่วช้าครับเป็นเรื่องที่ไม่มีเรื่องก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งในคริสตจักรเอาภรรยาของพ่อพูดง่ายๆคือแม่เลี้ยงของตนเนี่ยมาเป็นเมียของตนพระคัมภีร์ใช้คำว่าเมียของตนนะครับพูดตรงไปตรงมาเลยในข้อ2ครับบอกว่าและพวกท่านก็ยังผยองและพวกท่านยังผยองแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนท่านควรจะตัดคนที่กระทำเช่นนั้นออกเสียจากพวกท่านอาจารย์เปาโลใช้ภาษาที่รุนแรงมากครับในข้อนี้ท่านเห็นว่ากำลังพูดถึงบาปที่ร้ายแรงมากด้วยสมาชิกในคริสตจักรโครินธ์ได้ประนีประนอมกับความผิดบาปเรื่องนี้ครับครับเราต้องรู้ว่าต้องมีการจัดการกับบาปที่ฉาวโฉนในคริสตจักรองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงใช้คำสั่งอย่างละเอียดในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึงข้อ17บอกว่าหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาทั้งสองสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีครับก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคริสตชนต่อไปนี่คือรายละเอียดในการจัดการกับความผิดบาปนะครับที่องค์พระเยซูได้ให้คำแนะนำสั่งสอนเอาไว้ครับมาที่คริสตจักรในเมืองโครินธ์ครับเขาไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้ครับในกรณีนี้เป็นการประนีประนอมกับความเลวหรือความชั่วครับเรื่องประนีประนอมนี้ครับในภาษาอังกฤษนี่ก็มีคนเขาพูดกันคือจอห์นมอลเล่ซึ่งก็มีชื่อเสียงบอกว่าการประนีประนอมเป็นคำที่อธรรมที่สุดในภาษาอังกฤษในกรณีนี้ครับก็เห็นด้วยคริสตจักรในเมืองโครินธ์ได้ประนีประนอมความเลวร้ายที่เกิดขึ้นข้อนี้บอกว่าแม้แต่คนต่างชาติคือคนที่ไม่ได้เป็นคริสตชนเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับแต่คริสเตียนก็ยอมรับประนีประนอมกับเรื่องที่เกิดขึ้นการเอาแม่เลี้ยงมาเป็นภรรยาของตนนั้นครับ ป็นเรื่องที่น่าอายมากมีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับที่เราต้องสนใจเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่รู้กันไปทั่วซึ่งไม่ต้องมีการพิสูจน์อีกคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนชนนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยพอบอกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมสำหรับคริสเตียนก็มองว่ามันเป็นบาปที่ร้ายแรงครับเป็นการผิดทางเพศในวงศาคณาญาตินี่ตรงกันข้ามกับบาปที่ยังไม่ชัดซึ่งไม่ควรถูกนำออกมาเปิดเผยและจัดการโดยคริสตจักรนะครับถ้าจะยกตัวอย่างเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับบาปที่ไม่ชัดเนี่ยก็คือตัวอย่างนี้ครับมีสุภาพสตรีคนหนึ่งได้มาที่คริสตจักรแล้วก็รับเชื่อเป็นคริสเตียนชนครับแล้วก็มาหาศิษยาภิบาลหลังจากเวลาผ่านไป3เดือนสุภาพสตรีท่านนี้วุ่นวายใจมากครับเธอบอกว่าตัวเองเนี่ยผิดหวังแล้วก็ท้อใจมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่ขนาดมวนต่อมวนและต้องการจะเลิกบุหรี่ให้ได้หลังจากที่ได้เข้ามาคริสตจักรเป็นคริสเตียนชนได้เป็นเวลา3เดือนนะครับก็พยายามจะเลิกสูบบุหรี่ก็มาถึงจุดหนึ่งครับคือเลิกไม่ได้นี่สูบมวนต่อมวนนะลองคิดดูครับว่าติดบุหรี่ขนาดไหนครับถ้าจะเป็นวันในวันหนึ่งสองสองสามสองก็ได้ครับสุภาพสตรีท่านที่พูดถึงนี้ก็มาถึงจุดที่เธอรู้สึกเกลียดบุหรี่นะครับแล้วก็เกลียดตัวเองที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ก็มาหาอาจารย์ที่โบสถ์บอกว่าควรจะทำอย่างไรครับอาจารย์ก็เสนอหลายข้อให้เธอทำนะครับอาจารย์ก็บอกว่านี่เป็นบาปที่ไม่ชัดเจนคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับบาปที่ไม่ชัดเจนนี่มันคืออะไรอาจารย์ในโบสถ์บอกว่าเนี่ยเป็นบาปที่ไม่ชัดเจนและเป็นบาปที่คุณเกลียดและต้องการเลิกคือเลิกสูบบุหรี่ท่านอาจารย์ก็ไม่โทษที่คุณยังทำคือเลิกไม่ได้ก็เสนอแนะนะครับประการแรกคือให้อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เลิกบุหรี่ต่อไปและขอเพื่อนที่รู้เรื่องนี้อธิษฐานช่วยด้วยครับและส่วนตัวอาจารย์เองก็จะอธิษฐานให้ด้วยก็รู้ว่าพระเจ้าจะช่วยให้สุภาพสตรีท่านนี้สามารถเลิกบุหรี่ได้ครับประการที่2ครับคืออย่าท้อใจและประการที่3อย่าบอกเรื่องนี้ให้กับพี่น้องในคริสตจักรถ้าบอกนะครับพี่น้องในคริสตจักรก็จะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงครับและจะมีเรื่องต่อมาคืออาจจะไล่ออกจากคริสตจักรก็ได้เพราะว่าสำหรับเขานี่มันเป็นบาปที่ร้ายแรงคือไม่เลิกสูบบุหรี่ยังสูบอยู่ครับเป็นคริสเตียนสูบบุหรี่ได้ยังไงนั่นก็เป็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ในโบสถ์ครับหลังจากนั้นอีก3เดือนต่อมาครับสุภาพสตรีท่านนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นได้ชัดจากสีหน้าครับหลังจากนั้นครับก็มาบอกกับอาจารย์ในคริสตจักรบอกว่านี่มีข่าวดีตั้งแต่วันที่คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้สูบบุหรี่สักมวนเลยพระเจ้าได้ทรงช่วยครับกรณีตัวอย่างครับเรื่องการสูบบุหรี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปที่ไม่ชัดเจนคือไม่ได้บอกไว้ในพระคำของพระเจ้าและก็ไม่ได้มีอะไรผิดเกี่ยวข้องกับศีลธรรมด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องจัดการต่างออกไปกับกรณีที่เกิดขึ้นในเมืองโครินธ์ครับคือไม่ต้องนำมาต่อหน้าคริสตจักรเพื่อการตัดสินตรงกันข้ามนะครับกรณีผิดศีลธรรมที่คริสตจักรในเมืองโครินธ์เป็นการเหยียบหยามพระบัญญัติของพระเจ้าคือพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยห้ามเรื่องนี้ไว้ดังนั้นกรณีแบบนี้ต้องจัดการด้วยข้อวินิจฉัยของคริสตจักรไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามันบาปหรือไม่ครับมันชัดเจนนะครับไม่เหมือนกับกรณีสูบบุหรี่ที่ไม่ค่อยชัดเจนในกรณีการร่วมประเวณีที่เกิดขึ้นในเมืองโครินธ์นะครับเป็นบาปที่ชัดเจนถึงขนาดว่าแม้คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคือคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็ไม่ทำกันนะครับเพราะเขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมมีบางอย่างในยุคของเราสมัยนี้ครับที่จะยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการแต่งงานคริสตชนเนี่ยที่เชื่อในพระเจ้าแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสตชนนะครับอันนี้บาปชัดเจนหรือไม่ครับถ้าดูในพระวจนะของพระเจ้านี่ก็คือชัดเจนเพราะว่าได้ห้ามเอาไว้ครับเอาละครับเรากลับมาในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ก็ไม่ต้องไปหาข้อเท็จจริงไม่ต้องสืบสวนสอบสวนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่รู้กันทั่วครับผู้ชายที่เป็นข่าวนี้ครับก็ดำเนินชีวิตแบบนี้ที่นี้ครับความผิดของคริสตชนในคริสตจักรโครินธ์เนี่ยก็คือผ พวกเขายอมอดทนต่อเรื่องนี้ครับไม่ได้จัดการอะไรไม่ได้ดำเนินเรื่องคือไม่ได้เอาโทษกับกรณีนี้นะครับพูดง่ายๆคือเขาประนีประนอมและนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเขาทำได้ครับอาจารย์เปาโลก็ไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องนี้ครับเราสามารถถือว่านี่เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์คริสตจักรที่บริสุทธิ์เป็นคริสตจักรที่มีฤทธิ์เดชคริสตจักรที่ไม่บริสุทธิ์เป็นคริสตจักรที่เป็นอัมพาตสามารถมองดูคริสตจักรในเมืองไทยหลายแห่งนะครับว่าเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์หรือไม่ก็คือดูที่มีฤทธิ์เดชหรือไม่ครับข้อ3ครับข้อ3ต่อถึงข้อ5บอกว่าแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธิ์เดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าครับนี่เป็นตอนที่อาจารย์เปาโลบอกให้คริสตชนในเมืองโครินธ์นะครับจัดการกับเรื่องนี้ครับท่านบอกพวกเขาให้ประชุมกันและถ้าพี่น้องคนนี้ไม่ยอมเลิกนะครับคือไม่ยอมเลิกทำแบบนี้ยังเอาภรรยาของพ่อแม่เลี้ยงมาเป็นภรรยาของตนยังไม่เลิกนะครับก็ให้คริสตจักรในข้อ3ถึงข้อ5นะครับมอบให้กับซาตานเป็นประโยคที่ฟังแล้วน่ากลัวมากครับและอาจารย์เปาโลนี่ก็หมายความเช่นนั้นจริงๆหรือไม่อาจารย์เปาโลบอกออกมาครับซึ่งแน่นอนอาจารย์เปาโลหมายความเช่นนั้นครับนี่เป็นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมตอนโยบถูกมอบไว้ให้กับซาตานครับคือตอนนั้นซาตานก็มาหาพระเจ้าและบอกว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานแต่ต้องโยบซาตานก็บอกพระเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าโยบเป็นคนดีเหลือเกินแต่ถ้าพระองค์จะทรงปล่อยให้ข้าพระองค์คือซาตานจัดการกับเขาข้าพระเจ้าจะแสดงให้พระองค์เห็นว่าโยบสัตย์ซื่อต่อพระองค์จริงหรือไม่เขาจะสาปแช่งพระองค์นี่เป็นข้อความที่ซาตานได้บอกกับพระเจ้าโยบนั่นครับพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบโดยจำกัดว่าซาตานไม่สามารถเอาชีวิตของโยบนะครับในสิ่งนี้ทำให้เรามีความอุ่นใจอย่างมากครับได้ให้แง่คิดแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าซาตานไม่สามารถแตะต้องผู้ที่เชื่อในพระเจ้าหรือว่าลูกของพระเจ้าได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเองและถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็ทำได้เพียงชั่วคราวมีข้อจำกัดนะครับกลับมาครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยตอนที่พระเยซูได้ตรัสกับเปโตรนะครับมีตอนหนึ่งบอกว่าซาตานต้องการให้เปโตรเนี่ยต้องการได้เพื่อจะผัดร่อนเปโตรเหมือนผัดข้าวสาลีตรงนี้พระเยซูก็ทรงอนุญาตให้ซาตานทำสิ่งนี้กับเปโตรเปโตรถูกมอบไว้กับซาตานและในคืนนั้นนะครับคืนที่พระเยซูตรัสก่อนที่จะถูกจับแล้วก็ตัดสินตรึงกางเขนนะครับเปโตรก็ได้ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้านะครับ3ครั้งสิ่งที่เปโตรได้ทำเนี่ยก็พอๆกับยูดาสอิสคาริโอตที่ได้ทรยศต่อองค์พระเยซูนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปโตรก็มีความอ่อนแอครับและพระเจ้าทรงใช้ประสบการณ์นี้เพื่อสร้างคนที่จะลุกขึ้นแล้วก็เทศนาซึ่งต่อมาเปโตรก็ได้เทศนาและเกิดผลมากมายในวันเพนเทสเตครับยังมีตัวอย่างนะครับในพระธรรม1ทิโมธีบทที่1ข้อ20ซึ่งอาจารย์เปาโลก็เขียนเอาไว้ครับบอกว่าในคนเหล่านั้นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้และจะไม่รู้พระเกียรติพระเจ้าครับชาย2คนนี้คือฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์นะครับรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคริสตชนแต่การกระทำของพวกเขาเนี่ยรู้พระเกียรติพระเจ้าครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าท่านได้มอบพวกเขาไว้กับซาตานครับมีอันตรายนะครับเมื่อความรู้สึกและอารมณ์ของเราเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและอันตรายอีกอันหนึ่งคือ การกระตือรือร้นที่เกินควรนะครับคล้ายๆกับเป็นการคลั่งไคล้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นที่ทุกวันนี้นะในคริสตจักรมีบางคนที่นำความเสียหายมาสู่คริสตจักรนะครับในกรณีแบบนี้และผมก็เชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอให้พระเจ้าส่งมอบเขาให้ซาตานจัดการเพื่อไม่ให้พวกเขาทำร้ายหรือทำอะไรต่อคริสตจักรซึ่งก็คือพระกายของพระเยซูคริสต์ครับต้องอธิษฐานขอพระเจ้าส่งมอบบางคนให้กับซาตานเพื่อให้ซาตานเนี่ยทำให้เขาเหนื่อยและเหตุนี้นะครับจะนำพวกเขากลับเข้ามาหาพระเจ้าหรือกลับมาในทางที่ถูกต้องครับมาเป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่มาจากใจและก็มีการกระทำด้วยครับสอดคล้องกันหรืออาจจะเปิดเผยความจริงว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ได้ครับถ้าเป็นคริสชนแล้วเนี่ยผลของชีวิตจะปรากฏออกมาอย่างชัดเจนและปรากฏว่าถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ครับและผมคิดว่าเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานแบบนี้ได้เหมือนกันเราก็ดูที่คริสตจักรของเรานะครับมีบางอย่างที่ปล่อยหรือว่าประนีประนอมกับความผิดความบาปซึ่งแม้แต่สังคมเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับและปล่อยให้เกิดขึ้นในคริสตจักรเราก็มีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานขอมอบเขาไว้ให้กับซาตานเพื่อผลัดร่อนนะครับจุดประสงค์นี่คือให้เขากลับมาสู่ในทางที่ถูกต้องนั่นเองครับคือเป็นคริสตชนที่แท้ไม่ใช่เป็นคริสตชนที่ปากพูดเท่านั้นนะครับมีการกระทำหรือว่ามีผลของพระวิญญาณด้วยครับนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นการแก้ไขนะครับของอาจารย์เปาโลจะบอกว่าเป็นยานี่ก็ให้ยาอย่างแรงครับสำหรับคริสตชนเนื้อหนังซึ่งเราก็ทราบจากการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าคริสตชนเนื้อหนังนี่เป็นอย่างไรครับการกระทำของอาจารย์เปาโลที่บอกนะคือให้คริสตจักรเนี่ยจัดการประชุมกันแล้วก็จัดการขับคนนั้นออกไปจากคริสตจักรอย่าให้ประนีประนอมครับนี่ก็เป็นยารักษาที่แหมให้ยาแรงครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าแม้ว่าท่านไม่สามารถอยู่ด้วยกับพวกเขาในฝ่ายร่างกายคือตัวอยู่ไกลครับแต่ใจนี่ก็อยู่ด้วยท่านบอกกับผู้นำคริสตจักรนะครับบอกว่ามีความเห็นอย่างไรนะฮะและคำอธิษฐานของท่านคือให้มอบชายคนนี้กับซาตานครับข้อ6ครับการที่ท่านอวดอ้างนั้นไม่สมควรเลยท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูทั้งก้อนท่านไม่รู้หรือว่าคริสตจักรในเมืองโครินธ์ทำอะไรในขณะที่พวกเขาไม่รับรู้ความผิดความบาปในกรณีของความผิดทางเพศนะครับในคริสตจักรพวกเขาก็มาอวดอ้างถึงกิจกรรมนะอื่นๆของพวกเขาเองเป็นการโอ้อวดพวกเขาคงจะอ้างเกี่ยวกับงานพันธกิจมิชชั่นนะครับที่ส่งมิชชันนารีออกไปตามที่ต่างๆไปประกาศเรื่องความรอดของพระเจ้าให้คนต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะอวดอ้างเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระคัมภีร์หรือการนำคนมาที่คริสตจักรนะเทศนาเรื่องของพระเยซูคริสต์ครับพวกเขาอาจจะอวดอ้างอย่างนั้นแต่เรื่องนี้คือเรื่องความผิดทางเพศนี้กับประนีประนอมดูแล้วนะครับก็จะใช้คำว่าไม่ค่อยจริงใจหรือว่าหน้าซื่อใจคดก็ได้ครับมีคนมากมายนะครับที่รู้สึกว่าการทำงานของพระเจ้าแล้วทำงานของพระเจ้าเกิดผลมากมายยิ่งทำการใหญ่โตเท่าไหร่เนี่ยจะปกปิดความผิดความบาปได้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าการอวดอ้างของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยพวกเขาไม่รู้หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูทั้งก้อนนะครับเชื้อขนมนี่คือขนมปังเนี่ยเขาต้องใส่เชื้อให้มันฟูครับนิดเดียวเข้าเตาอบนะครับก้อนแป้งเนี่ยนิดเดียวพอใส่เชื้อเข้าไปนะครับอบซะหน่อยก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาครับนี่ก็เปรียบเหมือนกับเชื้อบาปเหมือนกันข้อ7ครับบอกว่าจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วนะครับก็เป็นการแนะนำในทางที่ควรจะเป็นควรจะทำของคริสตจักรในเมืองโครินธ์ครับซึ่งเป็นคริสตจักรในสมัยเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาและก็สอดคล้องกับเรื่องต่างๆในคริสตจักรทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุก โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับวันนี้เรามาจบลงที่ข้อ7บทที่5พระธรรม1โครินธ์ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ